Hezkuntza sailaren improvisazioa salatu dute sindikatuek beste behin ere eta maiatzaren 25ean itzulera behar bezala egin dadin baldintzak hezkuntza arloko eragileekin negoziatu ditzala eskatu diote Jaurlaritzari. Miren Zubizarreta Ela sindikatuko hezkuntza arduraduna egunon.
Egunon.
Zenbatekoak dira momentu honetan maiatzaren 25ean ikastetxeak zabaltzeko aukerak?
Bueno, zenbatekoak diren, nik ezakit ziur esaten, baina guk argi daukaguna da gauz bat, ez? Orain arte gauzak oso gaizki egin dituela hezkuntza sailak eta oso modu arduragabean jokatu duela, eta guretzat ikastetxeetara modu presentzialean itzultzeko baldintza langileen, ikasleen eta oro har hezkuntza komunitatearen osasuna bermatzeko baldintzak ziurtatzean datza. Dat eta zaratago, hori da bermatu behar dena eta hori da gure norabidea markatuko duena.
Osasuna bermatzeko baldintzak nolanahi ere ikusten duzue hartzeko modua egon litekela hemendik eta maiatzaren 25ra bitarte?
Ba, guk komplikatu xamarra ikusten dugu, baina bueno, hori ikusi beharko da eta berriro diot, ziurtatzen diren edo ezaren bueno, pues arabera horrek markatu beharko luke gure ustetan itzulera presentziala.
Labek plantoren aukera jarri zuen maiatzaren 18ko aukera zabaldu zenean, zuek aukera hori aurrikusten duzue, alegia maiatzaren 25ean ezpadira zuek eskatzen dituzuen baldintzak ematen plantoarena?
Bueno, guk ez dugu ezer baztertzen, ez? Zanet, guk ikusten baldin badegu noski langileen osasuna eta zabalkundez gainera hezkuntza komunitate osoarena arriskuan dagoela, guk gure esku dauden tresna guztiak erabiliko ditugu eta greba erabili badezakegu osasuna bermatzeko tresna gisa, ba erabiliko dugu zalantzari gabe.
Zeintzuk dira ikusten dituzuen gabezia nabarmenenak momentu honetan ikastetxeek aurrez aurreko eskola hoiek eman alizateko?
Bueno, eske gabeziak nondik hasi ere, ze claro, nik uste dut gabezia nagusiena dela ez jakintasuna, hau da, ez dago zehaztutako planik, ez dago zehaztutako protokolorik, hezkuntza sailaren aldetik ez dago nahiko jarraibiderik ikastetxeentzako eta bueno, da, ez jakintasun hori eta koordinazio falta hori, ez da? Ez daude zehaztuta neurriak, ez daude zehaztuta protokoloak, ez daude zehaztuta ikastetxe bakoitzak ze egoeratan dagoen eta ikastetxe bakoitzak den evaluazioa, beraz, nik uste dut zehazgabetasunak gehiago direla argi dauden gauzak baino.
Atzo bide batez, zela ministroarekin egindako bileran, erkidego guztiek atzera bota zuten gobernu zentralak zabalik utzita zeukan aukera, 0 eta 6 urte bitarteko aurrak ikastetxetara itzultzeko aukera hori, kontuan edukita, zeinen zaila den kontziliazioa momentu honetan, ez da? Segurtasun bermeak aintzat hartuta ez direla baldintzak ematen erabaki dute ia erkidego guztiek aitzitik Euskal Autonomia Erkidegoak zabalik dauka ikasturtea amaitu aurretik bi urtera arteko aurrentzat zentroak zabaltzeko aukera. Zer deritzozu?
Bueno, baguk uste dugu astakeria badela. Bueno, lehenik eta behin, oraindik ez digutela esan asmo horrekin aurrera egingo duten edo ez. Eta bigarrenik, guretzako astakeria badela. Guk uste dugu eta hala esan dugu, behin baino gehiagotan, ez dela posible osasuna bermatzeko beharrezkoak izango lirateken neurriak, distantziak mantentzea eta bar, hartzea eta aldi berean adin horretako aurren ikasleen beharrak asetzea. Gure ustez, batera ezinak dira momentu honetan, eta gure ustez, astakeria bat izango litzateke eta arduragabekeria bat izango litzateke hau martxan jartzea, ez da? Eta honen atzean gainera dagoen irakurketa, ez? Zanet, hemen kontziliak eta ahalbideratzeko beste neurri batzuk hartu beharko lituzke hezkuntza sailak. Baina bere aukera da, bueno, osasuna arriskuan jartzea beste kontziliak eta neurri batzuk abian jartzea baino, ez da? Eta honen atzean dago, ba, gurasoak, familiak, lanera joan alizatea, produkzioa bermatu alizateko, eta hori guretzat arduragabekeria bat da, eta oso ondo erakusten du, hezkuntza sailaren arduragabekeria.
Ba, Miren Zubizarreta Ela sindikatuko hezkuntza arduraduna eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.